Lone Tales. 87 sekuntia. Suomentanut Sirpa Alkunen. Kustantaja Saga Egmont. Lukija Petri Hanttu. Ihmisen väestönvarainen pyrkimys olla hengittämättä veden alla on niin voimakas, että se voittaa jopa ilman loppumisen aiheuttamaan ahdistuksen. Vaikka hukkuva olisi kuinka epätoivoinen, hän ei vedä vettä henkeensä ennen kuin on menettämäisillään tajuntansa. Siinä vaiheessa veressä on niin paljon hiilidioksidia ja niin vähän happea, että aivojen kemialliset sensorit laukaisevat tahdosta riippumattoman hengitysliikkeen huolimatta siitä, onko ihminen veden alla vai ei. Tätä kutsutaan murtumispisteeksi. Laboratoriokokeissa on todettu, että murtumispisteeseen tullaan 87 sekunnin kohdalla. Sebastian Junger, Meren raivo, 1999. Suomennos Sirpa Kähkönen. Ensimmäinen luku. Hukkunut. Georg Goodman punnitsi veistä kädessään arvioiden, oliko se kylliksi terävä edessä olevaan tehtävään. Hän näki oman peilikuvansa veitsen terässä ja totesi kaipaavansa parranajoa ja ehkä ohimoiden trimmausta. Sitten hän heilautti veistä kuin mestaaja, jolla ei ollut aikaa miettiä mahdollisesti syntyvää sotkua. Samalla hetkellä, kun hän totesi saaneensa aikaan täydellisen pehmeäksi keitetyn kananmunan, puhelin soi. Gullman, hän vastasi. On löytynyt kuollut tyttö. Se kuuluu sinulle, päivystäjä sanoi. Georg nousi pöydästä, löysi kuulakärkikynän ylimmästä laatikosta ja kirjoitti osoitteen lauantailehden laitaan. Hän ei ollut vielä ehtinyt edes avata lehteä. Astrid tuli kylpyhuoneesta mukanaan höyrypilvi, joka tuoksui sitrukselta ja rosmariinilta. Aqua di Parma. Töitä. Jep. Georg vain tokaisi. Astrid suuteli häntä ohimolle ja nykäisi hieman hänen kylpytakkinsa kaulusta. Kylpytakki oli Astridin mukaan sotaa edeltävää mallia. Sinun on sitten parasta vetää vaatteet ylläsi. Et voi selvittää murhaa tuossa asussa. Georg jätti kananmunan pöydälle ja soitti Trine Valentinille antaakseen hänelle osoitteen Kristianhavnissa. Makuuhuoneessa käväistyään Astrid kävi muitta mutkitta Georgin kananmunan kimppuun. Panin vaatteesi valmiiksi sängylle, Astrid sanoi. Georg katsoi vielä pitkään kananmunansa, mutta ei sanonut mitään. Jotkin työrutiinit olivat parempia kuin toiset, ja monet vuodet oopperan puvustamossa olivat opettaneet Astridille, että kunkin käytettäväksi tarkoitetut vaatteet aseteltiin valmiiksi esiin ennen kuin kukaan alkaisi kysellä niiden perään. 10 minuutin kuluttua Georg oli jo matkalla kaupunkiin. Harry Madsenin isä oli veturin kuljettaja. Viime vuonna hän oli ajanut itsemurhan tekijän päälle, ja siitä lähtien Harry oli tuntenut olevansa onnekas, ettei hänellä laivan kipparina ollut moisia murheita. Hänen ei tarvinnut herätä painajaisiin ja kuulla yhä uudelleen ruumiin vaimeaa jysähdystä ohjaamansa ajopeliä vasten. Kuitenkin tänä lauantai-aamuna, punaisen reitin ensimmäisellä kierroksella, ja veneen ollessa lähes täynnä, hänen onnensa tyrehtyi. Carmen huomasi naisen ensin. Mitään ajattelematta ja siirtämättä mikrofonia pois suunsa edestä, hän huusi koko veneen kuullen. Seis, Harry! Sillan alla kelluu kuollut tyttö. Vasta sen sanottuaan hän nosti käden suulleen ja sammutti mikrofoninsa. Yksi matkustajista pudisti päätään. Ei hittovia takulla ole oikea tyttö, vaan jokin Lolita nukke. Mies murahti. Carmen kuitenkin näki omin silmin, että arvelu oli toiveajattelua. Harry kiskaisi saman tien kahvan peruutusvaihteelle, mutta kesti muutaman hetken ennen kuin vene reagoi ohjausliikkeeseen. Muutaman loputtoman pitkän sekunnin ajan se näytti ajavan suoraan päin ruumista, joka kellui veden.